Hei, Birgitte.
Hei.
Velkommen hit.
Hei, takk.
Det ble veldig stille etter den sangen her.
Ja.
Jeg tenkte kanskje at du hadde fortjent en applaus.
Takk.
Du ber om en tro som gir deg styrke til å tåle alt. Og du klager I fremføringen din. Dette en klagesang, på et vis. Hvordan med troen din?
Nå I dag, holdt jeg på å si. Oh, nei, den grei, den altså.
Den grei,
ja. Ja. den har utviklet seg ganske mye siden jeg var kanskje spesielt liksom, tenåring og hadde den naive troen, kanskje.
Kunne du da synge den sangen her for 20 år siden?
Ja, jeg kunne det, men det hadde jeg jo ikke skjønt hva jeg sang.
Nei.
Nei.
For historien din veldig spesiell, egentlig. Du 39 år. Mm-hmm. Du mor til 3 barn. Mm-hmm. Jonathan, Ida og Jeppe.
Ja.
Og det har vært... Dere har møtt mange flere utfordringer enn det mange andre gjør. I 2017 så fikk dere Jonathan.
Ja.
Han har en veldig sjelden sykdom som kalles MCAD. Hva ja. Det for noe?
Altså det en metabolisk sykdom, altså stoffskifte går det på. Han klarer ikke å forbrenne mellomkjeda fett, sånn at det kan fort bli ganske alvorlig hvis han får omgangssyke med feber for eksempel. Så vi har vært noen runder på sykehus.
Kan han dø av det?
Ja, men hvis vi ikke gjør som vi skal, holdt jeg på å si. Men det gjør vi.
Ja,
ja.
Det soler jeg på. Hvordan blir dere fulgt opp?
Vi blir fulgt opp på Rikshospitalet, ganske tett. Og så de også flinke på å sende ut skriv. For eksempel hvis vi på ferie på Sørlandet, så får sykehuset på Sørlandet info om Jonathan, selv om ikke vi havner på sykehus, men da har de det I tilfelle.
Akkurat.
Fordi det så få eksperter, da, siden det så få, det rundt 25 stykker I Norge som har den sykdommen.
Ja, så det større sjanse å vinne på et flakslodd?
Ja, vi kjøpte flakslodd faktisk den dagen vi fant ut at han hadde MCAD.
Ja.
Vi vant ikke.
Nei.
Ja.
Hvordan det med Jonathan nå?
Veldig bra. Altså det ikke, det går ikke an å merke. Altså hans bestemor, Besse, sitter I salen. Du kan jo vinke da. Hun fra Askim, så hun har tatt turen hit. Man kan ikke merke på Jonathan at han syk. Det det kun vi som rundt, og barnehagen følger opp med matbok og ekstra regimer og så videre. Og, så det på en måte vi som merker det, og ikke han.
Ja, for dere har fortsatt det hygieneregime etter koronaen, som vi
ja,
andre gikk så lei.
Ja, så vi merket ikke noe forskjell vi når korona brøt ut av. Gjorde bare alle andre gjorde det samme som oss, egentlig.
Ja.
Ja.
Men den dagen tilbake I 2017, da dere fikk beskjeden, hvordan var det?
Det var kjempetøft. Det var vel kanskje liksom min første livskrise og troskrise, fordi jeg hadde på en måte trodd så blindt på helbredelse frem til da. Og jeg ba så veldig sånn, selvsagt skal han bli helbredet, og det ble jeg nok. så det var kanskje liksom mitt første møte med Gud som virket mer fjern enn nær. Så det gjorde noe med meg. Og det har nok liksom fulgt meg også siden, og så har jeg kommet frem til at det vi ser nå stykkevis og delt, som I et speil I en gåte. Og vi skal ikke se alt, og vi skal ikke vite alt, og så får vi heller vente på den dagen som vi får møten selv, og så får vi stille et par spørsmål. Men det var ganske tøft, ja, I starten.
Ja, ja, for du får altså en... Ja, der får du et møte med Gud på de dårlige dagene, da, og det ikke alltid like enkelt. Og samtidig har du et alvorlig sykt barn som du ikke helt vet hvordan du skal håndtere.
Ja.
Hvordan klarte du å holde hodet over vannet, egentlig?
Altså, jeg er gift med en veldig stødig mann, og han hadde ikke den samme liksom, tvilen på Gud da, som jeg hadde den perioden, så han var veldig god å snakke med, for han var så stødig der hvor jeg hadde veldig mange spørsmål og kastet mange baller opp I lufta, på en måte. Og så har vi mye familie I nærheten, og, men hvordan man kommer seg gjennom det, det vel egentlig bare at dagene går. og at man lærer mer og ser. Altså, vi så jo etter hvert også at dette var ikke... Altså, de første ukene så fikk vi fryktelig mye informasjon av Rikshospitalet. Første dagen så var det liksom to overleger, fire sykepleiere og en ernæringsfysiolog som satt rundt oss. Vi satt med en 2-6 dager gammel baby og gråt på en måte. Så det var veldig sånn overveldende i starten. Og så når hverdagen kom, så er det ikke... Det var ikke alt oppslukende som vi trodde det skulle være, på en måte. Mm.
Dere fant måter å håndtere hverdagen på.
Ja, mm. Og så fant vi også ut at det var trygt å være på sykehuset, og ikke skummelt og farlig, som vi trodde det skulle være. På en måte. Det er der, der slipper vi å ta alle liksom, kampene, da, Kjetil og meg imellom. Da er det ikke vi som må finne ut om man har spist nok, eller om man har fått nok næring, men da er det sykehuset som har det ansvaret. Så det er egentlig, jeg trives, jeg, på sykehus. Mm.
Ja.
Ja.
Og så får dere hodet over vannet på et vis til slutt, og du blir gravid igjen.
Mm.
Og dere går på ultralyd.
Mm.
Og hva fikk dere beskjed om der?
Altså, vi dro på denne ultralyden fordi de på Rikshospitalet ønsket å følge oss ekstra tett opp. Da, sånn, fordi Jontan fikk en veldig tøff start, holdt jeg på å si, og sånn at neste mann skulle slippe det, eventuelt. Og så drar vi litt sånn, ja, kanskje vi får vite kjønn, det var i uke 14, så vi var veldig sånn... Litt sånn blåst egentlig på første dag i sommerferien. Og da bruker jo hun, dama da, som tar den ultralyden, bruker fryktelig lang tid. Og så har vi jo gjort det noen ganger før, så vi skjønte liksom at det var noe å gjøre. Og så sier hun jo det som alle egentlig er redd for når det er på ultralyd, at her er det noe som ikke er som det skal være. Mm. Så da var det nakkefold, og svulst, to liksom store svulster i nakken, og masse vann i magen. Ja, så hun sa vel egentlig at, at sannsynligheten for at dette fosteret kommer til å overleve er ganske liten. Hvis aborten skjer før uke 19, skal dere ringe til Ullevål. Hvis det skjer etter uke 19, skal dere ringe til Rikshospitalet.
Litt sånn kynisk, enkel informasjon, ja, vel, liksom.
Ja. Mm, ja. Eller hun, altså hun var i utgangspunktet omsorgsfull først, og så sa hun også at... hun fryktet at det kunne være, eller at det kunne være trisomi 13-18. Men det hun fryktet mest var Downs syndrom. Og så spør hun oss om vi ønsker å ta fostervannsprøve, sånn at vi får tatt abort. Og så svarer vi nei ganske kontant på det. For det hadde vi liksom snakket om på forhånd, mannen min og jeg. Og da skiftet stemningen i rommet. Da tror jeg hun tenkte at vi var litt sånn dumme bønder i byen, som ikke skjønte tegningen helt da. Så hun spør oss to ganger til, og vi svarer fortsatt nei, og så sier hun, dere skal få tenke på det. Og så får vi med oss hjem et A4 ark med sannsynlighetsberegninger på de ulike trisomiene, og et telefonnummer som vi skulle ringe hvis det gikk mot en abort da. Eller en spontan abort liksom. Mm.
Ja, så selv om dere var veldig tydelige og sa, nei, vi ønsker ikke det her, vi ønsker å bære fram, så... nærmest ble det presset på at eller alt informasjonen lå veldig tilgjengelig da, for å si det sånn.
Ja.
Følte du det som et press?
Altså det det føltes ut som var kanskje en liksom at vi valgte feil. At vi ikke helt fikk anerkjennelse for at vi ikke ønsket abort. Vi ble ikke fulgt opp noe mer. Det var 4,5 uker til neste ultralyd. Det var liksom bare vi ble sendt ut i en sånn svart hull på en måte.
Det var den sommerferien?
Det var den sommerferien, ja. Fytt grisen. Ja, fæl. Mm. Ja.
Og så er sommerferien over, og dere skal inn på ultralyd igjen.
Mm.
Hva får dere vite da?
Altså, da kommer vi tilbake igjen. Det er en annen dame som har den ultralyden, og så bruker hun igjen veldig lang tid. Og jeg husker jeg hadde liksom grua meg, fordi jeg forventet å se liksom groteske bilder. På en måte visste ikke helt, ja. Så hadde jeg hadde begynt å kjenne liv, så jeg visste at, at det var noe der inne. Men så bruker hun jo da igjen veldig lang tid, og enda lengre tid, og sånn til slutt så må jeg spørre, kan du si meg hvordan det står til med disse svulsene? Det var vannansamlingen da, som vi var mest bekymret for egentlig. Og så sa hun, jeg finner det ikke. Jeg finner ikke svulsene, jeg finner ikke noe vann. Prøver å kikke, det var et lite merke i halsen, det har vært noe svulster der. Nakkefolden har gått tilbake. Alt, hadde dette vært ordinær ultralyd, så hadde vi sendt det hjem og sagt, vi ses til fødsel.
Oi.
Ja.
Hva har skjedd?
Og hun kalte det magisk. jeg kaller det mirakel. Mm. Så da gikk vi jo ut derfra og hulkegråt, som vi aldri har gråtit før, egentlig. Og men sånn, vi kom til å bli følt opp på grunn av dansenrom. Den var fortsatt, altså, sannsynlighet for dansenrom var fortsatt sterkt til stede, fordi det hadde vært nakkefold. Men nå trengte vi ikke å frykte for livet, på en måte. Nå kunne vi begynne å se frem til en termindato, og ikke bare en sånn dag etter dag.
Men var det mange som ba for dere i den sommerferien der?
Ja, det var det. Og jeg tror ikke jeg selv ba en eneste bønn.
Hvorfor ikke det?
Jeg vet ikke. Jeg ble helt nesten litt sånn apatisk. At jeg ble sånn, enda en ting på en måte. Nå har jeg bedt så mye om at Jonathan skal bli helbredet. Og hadde blitt så skuffet for at han ikke ble det. Og så tror jeg kanskje jeg var redd for å få den samme skuffelsen med den nye babyen i magen. At jeg ga ansvar over til noen andre. Så jeg sendte mye meldinger til folk som jeg visste og trodde på helbredelse, type en venninne som på YOM på Hawaii, hvor de veldig karismatiske mot det. Så hun fikk jo hele liksom, basen til å be, og ja, veldig mange jeg har i nettverket mitt, som ble med i en sånn bønnegruppe som jeg hadde på Facebook. Mm.
Ja. Og så føder du Ida, og hun har Downs-syndrom.
Ja.
Mm. Det så dere ganske raskt.
Vi så det med en gang. Ja.
Mm. Hvordan var det da?
Altså for min del så hadde jeg det var ikke noe overraskelse på meg. Jeg forventet det, og vi hadde to navn på babyen i magen, og det ene var Fredrikke, og det andre var Ida. Og hvis hun hadde Downs-syndrom så skulle hun hete Ida. Hvis hun ikke hadde det så skulle hun hete Fredrikke. Og så vet jeg ikke hvorfor vi tenkte sånn, det bare sånn var det. Og så jo lenger og lenger ut i graviditeten jeg kom, så ble jeg bare babyen Ida. Så hun var Ida før hun kom, på en måte. Så når Ida kom da, ut av, ble født, og jeg fikk henne på brystet, så var det eneste jeg kjente på var lykke. Jeg var ikke skuffet, det var akkurat som jeg kjente liksom, det er dette, at det var riktig. Og så ble jeg veldig overrasket over at hun hadde 10 fingre og 10 tær. At hun lignet på meg, at hun hadde litt rødlig hår og lignet på pappaen, at hun var liksom en Bergerud Larsen, og ikke bare en støpt form av Downs-syndrom, på en måte. Mm.
Hvilke tanker har du gjort da om den første ultralyden etter at du fikk Ida?
Det er ganske mange. Jeg har jo fått muligheten til å snakke mye om dette, både veldig offentlig og ikke så offentlig, holdt jeg på å si. Og jeg tenker jo at måten vi ble møtt på er ganske trist. Fordi det sier noen ting om hva man på en måte forventer at et barn skal være. Og så er det jo ikke sånn at bare fordi et barn har Downs-syndrom, så det er på en måte... Vi fikk liksom inntrykk av at det var det verste som kunne skje, på en måte. Og det er det jo virkelig ikke. Og vi har heller ingen garanti for at de barna som lever og som allerede er født, at ikke det skal skje noe med de eller med oss for den saks skyld. Det er veldig den der behovet for å kontrollere og ha det perfekte, da, på en måte, som jeg tror er litt sånn feil.
Mm. Og så er det en ting, du har også to barn, ett som krever som har somatisk sykdom, og så har du Ida med Downs-syndrom. Du ba om helbredelse for Jonathan. Mm. Men det kan du ikke gjøre for Ida?
Eller? Nei, nei, og kommer jeg heller ikke til å gjøre.
Nei. Nei. Hvordan var det å oppdage? Når du gjorde deg de tankene der sånn, mm. Nå har jeg to barn, mm. Og begge to trenger for så vidt tettere oppfølging.
Mm. Jeg tror i graviditeten så var det verre, for da hadde jeg ikke noe... Da var det veldig sånn vagt, liksom. Da var det veldig en diagnose, og ikke et barn. Nesten så jeg glemte at det skulle komme en baby, hvis du skjønner. Og det er jo... Altså, Ida som baby kunne jeg hatt 1000 ganger, for hun var så bedagelig, og sov godt på natta, og spiste godt, og ja. Så det ble en veldig sånn myk overgang, og jeg vet det er mange som sier sånn å få ett barn er som å få ett og to er som 10.
Ja.
Men for oss så var det litt motsatt, å få ett barn var som å få 10, og å få to barn var som å få ett igjen.
Mm. Og så få tre barn. Hvor mange blir det som da?
Det 20, kanskje.
Neida. For dere har jo også fått Jeppe. Her ser vi deg sammen med alle barna dine. Jeppe frisk?
Han frisk og rask.
Ja. For det var altså en sannsynlighet for at alle dine barn kunne få den MCAD-sykdommen, som det heter.
Ja, 25%.
Men noen kjenner nok deg sikkert ifra lovsangsmiljø, blant annet. Hvordan har det vært å synge lovsanger oppi det her?
Altså, det har vært litt sånn både og. Kanskje spesielt etter at vi fikk vite om sykdommen til Jonathan. Og jeg gikk denne reisen med Gud, så var jeg fortsatt lovsangsleder i Philadelphia Kirken Oslo, og sto på en måte i tjeneste. Da. Det var jeg liksom bevisst på, at ikke jeg skulle melde meg ut av alle ting, på en måte, men fortsatt stå i det. Men det er vanskelig å synge «Jeg vil gi deg alt». Det er mange tekster som er vanskelig å synge når man ikke helt vet hva man lander på selv, på en måte. Ja, så da skrev jeg jo faktisk den neste sangen dere skal få høre da, når jeg er ferdig å prate. For det er en sang som bare har spørsmål, og som ikke har noen svar, og det var liksom befriende på en måte, og jeg tror det er på en måte der jeg har landet litt, at jeg har jo ikke svaret på hvem Gud er, for Gud er alt for stor for det, og jeg er alt for liten og kort, holdt jeg på å si. Så jeg tror det er liksom godt også å ikke skulle sette en merkelapp på Gud da. Og hva han gjør eller hvem han er på en måte, for det klarer jeg jo ikke å treffe på.
Temaet er altså en Gud for gode og dårlige dager, og du har erfart begge deler, men har du prøvd å tenke deg et liv uten Gud i gode og dårlige dager?
Det tror jeg hadde vært fryktelig tomt og vanskelig og håpløst. Og jeg tror jo at hvis jeg ikke hadde hatt Gud i disse dårlige dagene, så hadde de føltes enda dårligere og enda mørkere. Jeg tror det hadde vært vanskeligere å på en måte komme seg opp igjen helt. Men så det er jo vanskelig å forestille seg, fordi jeg ikke har gjort det på en måte. Men det er i hvert fall det jeg tenker da.
Men da vi snakket sammen her litt tidligere denne uka, så... For en kan jo fort kanskje synes veldig synd på deg og ha veldig empati og sympati med deg, og det er jo godt at du opplever det. Men hvordan er hverdagen deres?
Den er helt normal. Den er det. Og jeg tror, hadde dere kommet hjem til oss en fredag kveld, jeg står og lager fredagstakoen, som jeg snakket med deg på telefon, så hadde dere blitt overrasket over hvor normal familie vi er. Vi har absolutt flest hverdager, og noen festdager, og noen dager hvor jeg bare er sint og kjefter på barna, og andre dager hvor ting er topp, og livet vårt er mer kjedelig enn langt nede, hvis du skjønner. Vi har et ganske vanlig familieliv.
Det er godt å høre. Takk for at du kom hit, Birgitte. Nå gleder vi oss til å høre neste sangen din.